10 hodin a 6 minut, dobré dopoledne. Naším hostem je jeden z předních egyptologů, profesor Miroslav Bárta. Ještě jednou buďte vítán v Radiožurnálu, pane profesore.
Dobrý den a díky za pozvání.
Vy jste byl někdy v Egyptě normálně jako turista?
Musím říct, že nebyl.
Šlo by to vůbec?
Samozřejmě teoreticky by to šlo, ale já jsem v Egyptě tak často, že potom, když mám možnost jet na dovolenou, tak dávám přednost jiným zemím, zejména proto, že se do nich nedostanu tak často nebo tak snadno jako do Egypta.
Když zapátráte ve své paměti, kdy jste vlastně v sobě objevil vztah k tomuto oboru? Já nevím, hledal jste v dětství trilobity na Barandienu?
Nehledal, protože jsem bydlel na opačné straně Prahy, ale nějaký vztah k Egyptu ve mně vlastně našla učitelka dějepisu v 5. třídě.
Jak se jí to povedlo?
Já tu historku povídám furt dokola, ale opravdu je pravdivá. Já jsem dost zlobil a dějepis mi moc nešel pod nos. Tehdy jsem ještě neměl vousy. Tak jsem strašně zlobil jednu hodinu a jsem se probíral Egypt, tak jsem za trest se musel naučit takový dlouhý povídání ke Sfinze v Egyptě, k egyptským pyramidám a tehdy jsem si vlastně poprvé řekl, že to je poměrně zajímavá látka a tak jsem se začal vyhledávat tehdy tradiční knížky Sirema a pana Zamarovského, tam někde jsou vlastně počátky toho mého zájmu.
Takže my, vaši čtenáři a teď i vaši posluchači, tímto na dálku a do minulosti paní učitelce děkujeme za to, že vás takhle potrestala. Hostem je profesor Miroslav Bárta, jeden z předních českých egyptologů. Víc si s ním budeme povídat za chvíli.
Dopolední Radiožurnál.
Tady je Radiožurnál, hostem je egyptolog profesor Miroslav Bárta. Pane profesore, taková filmová fikce. Archeologové nacházejí hrobku faraona, ale narážejí na brutální hledače pokladů. Jak je to ve skutečnosti?
Ve skutečnosti je to opravdu dneska už úplně jinak. Zaplať pánbu za to. V Egyptě konkrétně to funguje tak, že ty zahraniční expedice velké mají přiděleny lokality, na které každý rok vlastně egyptskému ministerstvu pro památky předloží plán prací a mohou tam pracovat. Ty lokality jsou hlídané policií, profesionálními hlídači a s výjimkou několika týdnů po revoluci v Egyptě 2011 to jsou poměrně bezpečné zóny, kam je regulovaný vstup, takže ty památky jsou relativně v bezpečí.
Poslyšte, a tohle vám vyjednává kdo? To musíte být taky jako třeba vedoucí toho týmu diplomat?
My máme velkou podporu samozřejmě ministerstva zahraničních věcí. To mimochodem spolu zakládalo náš ústav v 50. letech a my máme ve stejné míře velkou podporu Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty, což je ten druhý subjekt, který nás založil v Egyptě. Co je ještě důležité dodat a co se dneska už tak v Čechách moc nenosí, je, že ta práce je založená na obrovské kontinuitě několika generací. Ten ústav vlastně existuje víceméně století a ta tradice je obrovská, stejně tak jako to renomé v Egyptě, vydobývané zejména od 50. let minulého století. Čeští egyptologové se stávali nejen doma, ale v zahraničí celebritami. Jeden z nich, profesor Černý, byl profesorem v Londýně, potom v Oxfordu, profesor Žába v Praze, profesor Werner. Takže to je věc, kde my...
Vy jste přednášel ve Filadelfii?
Na University of Pennsylvania jsem učil díky Fulbrightově nadaci. Takže jako my máme na co navazovat, není to tak, že by tady povstal jeden člověk a vlastně vytvořil by nový obor, ale máme z čeho vycházet a naše největší starost momentálně je, jestli se nám to podrží v těch následujících letech udržet, protože ten standard je opravdu hodně vysoký, i pokud je o mezinárodní srovnání.
Čtu tam mezi řádky, jen aby nám ze státního rozpočtu přicházely alespoň takové peníze, jako nám přicházejí. Máte obavy?
Primárně to není o penězích, je to o přístupu společnosti, politických v úzovkách elit, lidí, kteří rozhodují o závažných věcech, které mají dopad na dlouhá léta dopředu, tak těmto lidem vlastně zkomunikovat, vysvětlit jim, proč jsou společenské vědy důležité. Já o tom mluvím dlouhá léta, díky vlastně vystoupení Soroše na toto téma máme větší podporu. Udělali jsme několik knížek, naposledy Kolaps, velký minulý rok, což je obrovský společenskovědní projekt, který pokrývá zhruba 40 tisíc let vývoje lidstva.
Kolaps a regenerace cesty civilizací a kultury, jak zní plný název téhle knihy?
Začíná to vlastně v Dolních Věstonicích a končí to moderními ekonomikami, teoriemi zájmových skupin a tak dál. A myslím, že tahle knížka mezi mnoha dalšími výsledky, které máme, ukazuje zcela jasně na obrovskou relevanci společenskovědních oborů, pokud se dělají, jak mají, protože když si položíte otázku, jaké jsou hlavní konflikty tohoto světa, tak musíte odpovědět, že jde o společenské, náboženské, sociální, kulturní konflikty a jediné, co slyšíte v naší společnosti, a není to pohříchu jenom v naší společnosti, je, že jediné, co rozhoduje, je technologická inovace, prostě školení techniků, chtějí to nadnárodní korporace, ale už nikdo nemluví o tom, že ta korporace za 5 let řekne, tak jo, tak už nás to tady přestalo bavit, my tu továrnu dáme do Číny. A pak tady budeme mít obrovské množství třeba techniků. I samozřejmě jsou potřeba. Takže je to...
Takže i takové poučení plyne z vašeho dlouholetého studia starověkého Egypta? A nejenom starověkého Egypta.
Já neříkám, že objektivně plyne, ale je to, co já považuji za důležité. Ano, a je na ostatních, jestli to takzvaně koupí nebo nekoupí.
Pohovoříme o tom už za chvíli s dnešním hostem, egyptologem, profesorem Miroslavem Bártou. Tady je dopolední Radiožurnál a dnešní host, egyptolog, profesor Miroslav Bárta. Pane profesore, starověký Egypt, ten trval bezmála 3000 let. Přijmeme-li pracovně tezi, že člověk se moc nemění, jak to, že vydržel tak dlouho?
Vydržel a nevydržel, protože když se na něj díváme z dnešní perspektivy, máme dojem, že to byl jeden stát, který existoval, řekněme, od roku 3200 před Kristem až do vpádu perských nebo řeckých vojsk na konci prvního tisíciletí před Kristem, ale...
On to jeden stát nebyl.
Nebyl. Je pravda je taková, že ten Egypt prošel několika vlastně vzestupy a pády. Za tu dobu jeho trvání byly podle toho, jak se to veme, 3 až 4 státy. Když byste vzal Československo a nějakým způsobem vzniklo, dosahuje vrcholu nebo dosáhlo vrcholu a upadá, tak stejně tak ve starém Egyptě byla stará říše, která trvala 500 let, střední, nová. Všechny tyto státy vesměs trvaly několik set let a co je na tom zajímavé právě pro tu naši laboratoř na složité společnosti, protože my dneska studujeme složité společnosti jako takové, jak už jsem nastínil od počátku vlastně de facto jejich vzniku až po současnost, tak co je fascinující na této civilizaci je, že my máme spojitý záznam o tom, jak ty jednotlivé státy vznikaly, probíhal ten proces jejich vzestupu, úpadku a jak zanikaly. To je na tom to asi nejzajímavější, protože to opravdu popisuje mechanismy, které v lidských společnostech byly, jsou a budou, protože jsou vlastně vnitřní součástí toho, jak velké skupiny lidí prostřednictvím pojmu, jako je stát, řeší určité problémy nebo určité konflikty.
Nemám vás dokonale přečteného, ale něco jsem od vás četl. Cituju. Neschopnost státu často prosadit svá rozhodnutí v regionech, ztráta efektivity a legitimity centrálního správního aparátu a vlády, nepotismus a protekcionismus centrálních institucí, nabobtnání státního aparátu, neschopnost efektivního vybírání daní, to vše v kombinaci se změnami přírodního prostředí, to by měly podle vás být faktory, které například způsobily zánik doby stavitelů pyramid ve 22. století před Kristem. Uznávám, že z té analogie jde trochu hlava kolem.
No, jestli jsem tohle napsal, tak je to fakt příšerný.
Ale mě je to dobře napsané.
Je to tak, já nechci používat paušální tvrzení, právě proto jsme v době, kdy jsme s kolegou Martinem Kovářem hodně tápali v tomto ohledu, tak jsme si řekli, tak to zkusíme vyřešit jinak a pozvali jsme opravdu na 30 nejlepších vědců ze společenskovědních oborů počínaje archeologie, končí ekonomii k tomu projektu Kolapsu, k té bílé knize, která vyšla loni. No a ukázalo se, poté, co ti autoři předložili své příspěvky na téma kolapsu, vzestupu a pádu společností v různých obdobích těch posledních 30-40 tisících let, že ty fenomény tam opravdu jsou. Takže my jsme udělali vlastně jenom to, že jsme předložili jakousi mapu vývoje společností a nejlepším kritériem, nejlepším ověřením toho, že to, co třeba já říkám už několik let a publikuji, je víceméně asi správné, jsou ty jednotlivé příspěvky, protože ti lidé jsou nezávislí autoři, nenechali by si od nás předepsat, jaký mají dojít výsledkům, a přesto předložili práce, které popisují, když ne identické, tak velmi podobné mechanismy v různých společnostech, na různých světadílech, ve společnostech na různé technologické a společenské úrovni.
To znamená, že je tady nemalá část odborníků, akademických pracovníků, kteří si třeba to, co bych si troufnul pro zjednodušení nazvat historické paralely, uvědomují. Uvědomují si to třeba i vládnoucí elity v zemích, kde jste působil?
Já bych spíš říkal vládnoucí skupiny, jestli
dovolíte. Dobře, vládnoucí skupiny, dobře. Pochopil jsem váš názor.
Do jisté míry ano. Můj postup je, přístup je takový, že ta situace není jednoduchá, ten společenský vývoj je dost komplikovaný a nevěští nic dobrého, nicméně každý, kdo má nějakou zodpovědnost, rodinu, rodiče, tak se musí snažit v rámci toho, co dělá, prostě přispět k tomu, aby ten vývoj se vzvrátil. Proto my jsme už před několika lety navázali, měl jsem možnost navázat společnost s paní Miroslavou Němcovou, která má obrovský zájem o tento výzkum, a řekl bych, že je to jeden z mála politiků, který si uvědomuje závažnost společenství nebo význam společenskovědních oborů a závažnost toho současného společenského vývoje, a mě je jenom líto, že prostě ona není jedním z kandidátů na prezidenta, protože je to člověk, který má rozhled.
Pane profesore, rozhodla se tak. Víte, co v té souvislosti, o čem jsme se bavili, jak se vlastně spí člověku, který si uvědomuje, že v historii tady vznikaly a zanikaly státy a civilizace, a že se to tedy pravděpodobně, jestli vám začínám rozumět, zopakuje?
Mně se... To je složitá věc. Já nechci úplně podhalovat své nitro, ale musím říct, že to, co čím se zabývám, to, co mám možnost slyšet i od kolegů, třeba z té naší pracovní skupiny o komplexních společnostech, jsou věci, které prostě někdy vám vemou spánek.
Říká host dnešního dopoledního radiožurnálu egyptolog profesor Miroslav Bárta. V rozhovoru s ním budeme pokračovat po zprávách po 10:30. Čekáme taky na vaše otázky, které nám můžete posílat buď na naší facebookové stránce facebook.com/hostradiožurnálu anebo na webových stránkách www.radiožurnal.cz. S profesorem Miroslavem Bártou, egyptologem, jsme se dotkli už řady zajímavých témat a pro naše posluchače z toho vyplývá zejména, že vidíte tedy paralely v konci různých státních celků, než kvůli až civilizací v té daleké a dávné historii. Mezi tím, co se děje dnes, například pan posluchač Loudil píše, že plně s vaším názorem souhlasí, že současná společnost konzumního kapitalismu, i když jste to takhle neformuloval, směřuje ke kolapsu a že je zoufalé vidět, že z důvodu pohodlí a konzumu odmítají české rodiny mít třeba i děti, nebo minimálně jedno. Je to ten postřeh, o kterém přemýšlíte, když vycházíte z těch znalostí o starověkých civilizacích, že i takhle se tam projevoval začátek zániku?
Je, jak už jsem naznačil na začátku do našeho povídání, tak jedním z pilířů jakékoliv společnosti, která by měla dlouhodobě úspěšně fungovat, je fungující model rodiny. A to je věc, která v té naší západní společnosti naprosto selhává. Neustále slyšíme od ekonomů, že třeba nějakých ekonomických finančních pobídek, aby děti měly víc dětí a tak dál, ale ten základní problém asi spočívá podle mě dlouhodobě v tom, že stát vypěstoval v lidích falešný názor, že stát je chůva a o všechny a o všechno se postará. Tak to prostě není. Nejdřív tady je člověk, který by se měl zeptat sám sebe, co může udělat pro stát, a Samozřejmě jeden z těch negativních důsledků potom je, že stát nechal vzniknout ty prostě falešné povědomí o tom, že rodina je přežitek a že jedinec, prostě to je ta neomezená svoboda, což je naprosto špatný výklad toho, co jsou lidské nebo občanské svobody, a že ostatní prostě není relevantní, ale ta vlastně úloha člověka začíná právě v jeho rodině, v nějakém budování společenských kontaktů, ve vědomí toho, že členové rodiny, když nejsou užiteční, tak prostě, že se neodkládají do domovů důchodců, ale že se o ně je třeba postarat, a tenhle model prostě nefunguje, takže jsme se dočkali toho, čeho jsme se dočkali.
Další otázka, která přišla na naše webové stránky www.radiožurnal.cz. Jak vy sám, pane profesore, se připravujete nesnad přímo na kolaps, ale na budoucí zhoršování životních podmínek, a jaký očekáváte časový průběh?
Já na tohle bych nechtěl odpovídat.
Abyste nešířil poplašnou zprávu. Je to tak?
Nechme to být.
No počkejte, tak posluchajte.
No nechci. Já myslím, že není na místě ve veřejnoprávním médiu mluvit o těch... Já se necítím kompetentní k tomu.
Počkejte, a v jakém jiném médiu by to bylo na místě?
Ne, já bych o tom nechtěl mluvit v médiích, protože mám na to svůj specifický subjektivní názor.
Ale ten může být zajímavý.
Já myslím, že pokud je zajímavý, tak ten čas ještě přijde, a dneska bych o tom nechtěl opravdu
mluvit.
Vy
nás děsíte, pane profesore.
Neděsím, já jenom nechci prostě mluvit o věcech, u kterých si nejsem jistý, že mají, že si to myslím tak, jak by to asi mělo být, a protože jsem primárně vědec a ne politik, tak se vyjadřuju jenom k věcem, o kterých si myslím, že něco závazného vím.
A respektuji. Vážený pane profesore, zní další dotaz, tentokrát Jaroslava Huška. Jaký máte názor na to, že pyramidy i některé jiné stavby jsou daleko starší, než se doposud připouštěl?
Ten názor mám úplně jednoznačný.
Není to pravda.
Veřejnoprávné médium Česká televize prostě vysílá naprosto nesmyslný seriál o podzemních komorách v pyramidách, o tom, že pyramidy nejsou hrobky, ale ten seriál prostě překrucuje fakta, lže. Máme z pyramid spoustu archeologických nálezů, které dokazují, že pyramidy byly postaveny, kdy byly postaveny, že byly hrobky, protože se v nich našly zbytky pohřbů, panovníků, a tak bych mohl pokračovat dlouhé hodiny. Ale zase na druhou stranu, pokud někdo tomu chce věřit, ať tomu věří, mě to nechává úplně klidným. Každý má právo prostě myslet si, co chce.
Myslíte si, že tohle můžeme použít jako otázku na zítřejšího hosta, jímž bude programový ředitel České televize Milan Friedrich?
Já bych to možná trošku upravil, tu otázku, ale...
Tak si nechte ještě čas na její formulaci, která zazní na konci dnešního rozhovoru. Hostem je profesor Miroslav Bárta, egyptolog. Posloucháte Dopolední radiožurnál. S egyptologem profesorem Miroslavem Bártou si dnes kromě jiného povídáme také o tom, co by se na základě znalostí páně profesorových z daleké a dávné minulosti taky mohlo v naší budoucnosti stát. Vy už jste nechtěl odpovědět na otázku, jak se vám spí jako člověku, který si uvědomuje, že tu vznikaly a zanikaly státy a civilizace. Zkusím to jinak. Ve filmech třeba o budoucnosti v krizových situacích zasedá jakási centrální světová rada. Je to jenom sci-fi, nebo třeba možná cesta pro záchranu i národních států?
Podle mého názoru to je zatím science fiction, protože my v úvozovkách takové ty planetární rady typu Organizace spojených národů máme, ale všichni víme, když jde o to vyřešit nějaký zásadní konflikt na tom, kterém místě této planety, tak ta rada je zablokovaná dvěma protichůdnými názory, takže ta akčnost těchto orgánů je mizivá, takže tam moc pozitivna nevidím. Naopak třeba k tomu, co se hodně tvrdí v současné době, já jsem zastánce regionalizace nebo toho, aby regiony, národní státy byly v těch zásadních, jednoduchých nárocích samostatné. To znamená, aby pokud to je možné, aby stát byl schopen ze své půdy uživit tu svou populaci v obilí nebo v mase, nebo v těch základních spotřebních položkách. Samozřejmě třeba vysoce technologické věci se dovážejí, kupují se exotické produkty, ale v těch základních potřebách si myslím, že by každý stát měl se pokoušet být co nejvíc soběstačný, protože jedině tímto způsobem vytvoříte stabilní systém. Pokud budete tvrdit, že všechno koupíte na mezinárodním trhu, protože je to levnější, tak zničíte prostě domácí hospodářství a de facto se to stane i dražším, protože těm lidem, kteří přijdou o práci, budete muset vyplácet sociální dávky nebo pro ně vytvářet školící programy, kde se budou učit jiná zaměstnání. Zničí se půda tím, že se na ní vysází řepka, která tu půdu během roku zničí na dalších 5 let. To prostě není hospodaření.
Myslíte si, že podobná debata se svého času vedla samozřejmě dobovými komunikačními kanály ve starověkém Egyptě?
No, samozřejmě se vedla v různých civilizacích a vy furt mluvíte o těch starých a nejstarších, ale my opravdu pokrýváme tím studiem té naší skupiny vlastně společnosti až do současnosti. Jo. Mluvili jsme o Argentíně, což je rok 2001, teorie zájmových skupin a tak dál, končí ta knížka prostě moderními ekonomickými teoriemi, takže to není jenom o tom, že by jakýsi bláznivý profesor egyptologie tvrdil, že ve starém Egyptě je pravda, která odhaluje mechanismus fungování civilizace.
A setkáváte se s tímhle názorem někdy?
Já si myslím, že občas jo, protože je to velmi jednoduchá metoda, jak někoho zdiskreditovat. Já bych to udělal asi taky.
Proč?
Protože je to jednoduchý. Je to jednoduchý a tím toho člověka můžu zpochybnit to, co říká, ale myslím si, že v současné době je to trochu složitější, protože opravdu ten náš akční rádius je od Dolních Věstonic až po prostě rok 2011. Tam končí ten výzkum.
Říká host dnešního dopoledního radiožurnálu profesor Miroslav Bárta, egyptolog. Já vás poprosím, pane profesore, abyste využil následujícího času a sformuloval si otázku pro zítřejšího hosta dopoledního radiožurnálu, jímž bude programový ředitel České televize Milan Fridrich. Řada otázek, jak by ne, přichází směrem k dnešnímu hostu Miroslavu Bártovi, egyptologovi. Například zkoumal někdo DNA kultur v Jižní Americe a Egypťanů, jestli po případě Egypťané nepřepluli oceán a nebyli právě uctíváni bohové pro tyto národy. Přílišná konstrukce?
Já nevím, tak v dějinách této planety je ještě spousta stránek, které nebyly napsány a principiálně bych se nebránil této hypotéze. Problém s DNA v Egyptě je velký, protože třeba ze 4. nebo 3. tisíciletí před Kristem se jí nedaří vyextrahovat. Ty pokusy už byly, my je máme taky za sebou, takže prostě chybí data, protože ty skelety jsou tak poškozené, že ta cesta je velmi složitá v této době, ale třeba do budoucna takový projekt bude, on taky je to věc, která se musí z něčeho financovat a zrovna ty genetické výzkumy jsou hodně drahé, takže, ale do budoucna určitě by to byl asi hezký projekt.
Další otázka, hovoříte o tom, že bychom se měli poučit z historie. Myslíte si, že představitelé nynějších států, jako je třeba Sýrie a Egypt, se ze své minulé historie dostatečně poučili? Myslí posluchač na základě toho, co se tam děje, zejména v Sýrii v uplynulých dnech a hodinách?
Myslím si, že ano, protože vidíme dnes a denně, že ti lidé v těchto konkrétních zemích se snaží prostě probojovat k nějaké změně. Čím dál tím víc se ukazuje, že se to daří a v tomto ohledu bych ani tak neříkal, že ti lidé se poučili z minulosti, ale že se snaží o nějakou svou reflexi a o budování v úvozovkách nějakých světlejších zítřků, nejen pro sebe, ale i pro své děti. Takže v tomhle je potřeba jim asi fandit. Samozřejmě je obrovská tragédie, že v některých zemích to nabralo formu totální občanské války, jak vidíme třeba v Sýrii.
Vy už jste říkal, a ono to vyplynulo, a je to o vás známé, že v těch uplynulých týdnech se vám povedlo spolu s některými kolegy dát dohromady to, čemu se říká think tank, tedy skupinu přemýšlivých lidí. Co byste o něm řekl?
Ta skupina vlastně studuje komplexní společnosti, účastní se jí tak, jak to je v tom našem stylu, obvykle už několik let lidé z naprosto nesourodých oborů, od jaderné fyziky přes ekonomii až po archeologii a geologii. Každý si to může najít na webu. Snažíme se o to, o nic jiného než to, co děláme už roky, nejen v Egyptě nebo v Africe, ale i tady doma, o studium vývojových trendů ve společnosti, o to, jak popisovat vlastně anatomii vývoje společenského, zejména v současné době, a to na základě svých diametrálně odlišných profesí, a to, že se dobíráme podobných názorů nebo podobných závěrů, svědčí o tom, že i když ty obory jsou naprosto nespojité, takže vlastně každý na základě své expertízy je schopen popsat jevy, které jsou ve svém důsledku velmi podobné.
Tak pane profesore, a teď vás poprosím o otázku pro našeho zítřejšího hosta, Milana Fridricha, programového ředitele České televize.
Mě by zajímalo, jestli by v souvislosti s dlouhodobými strategiemi programů České televize jako veřejnoprávního média nestálo za to zvážit, zda nepotlačit tak rozsáhlou zábavní funkci tohoto média a spíš se věnovat i problematickým věcem.
Miroslav Bárta, děkuju za otázku, ale hlavně za odpovědi. Naschledanou.
Hezký den.